galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda v o eda qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa washington.
waa galab arbaco ah bisha maarj waa 23 sanadka 2016 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19 mitirbaan iyo boga v o a somali.com idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya xuseen bare aadan iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar.
qodobada dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeena galabta waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay in salaadiinta beelaha hiiraan ay ku qancisay tabasho la xidhiidhay maamul u samaynta gobollada shabeellaha dhexe iyo hiiraan.
laakiin boqolkiiba boqol ku dhowaad waanu ku guulaysanay inaanu isqancinno. waxaanu kaga qancinnay inaa marka ugu horreysa gogoshii lagu noqdo salaadiintuna noqdaan hoggaanka shirka awoodda u leh inay wada hadlaan, inay heshiiyaan, inay wax qaybsadaan, inay maamul dhistaan. talada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan.
waxaad kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
allow dayrooy maalin dayr waa oo dabareeraale oo dadba isnacay ha ku dilaynoo ha ku dabargoy.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha qaraxyadii shalay ka dhacay Brussels.
sidoo kalena waxaad maqli doontaan Maraykanka oo duqeeyey xero ay Alqaacida ku leedahay Yemen, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in ciidamada booliska gobolku ay xalay xabsiga dhigeen dad ka badan 150 qof oo ay ka soo qabqabteen kontroolka Boosaaso. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay wariyaheena Faadumo Yaasiin Jaamac.
taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Korneyl Cabdixakiin Yuusuf Xuseen oo aan khadka telefoonka kula xiriiray xilli uu ku guda jiray howlgalkan ayaa v o a u sheegay in ciidamada ammaanku ay saldhigyada Boosaaso u taxaabeen 156 rag ah oo dhallinyaro u badan, kuwaasoo habeennimadii xalay ay ciidamada ammaanku ka soo qabteen kontaroolka magaalada Boosaaso, xaafadaha, huteelada qaarkood iyo dhulka miyiga ah ee u dhexeeya magaalada Boosaaso iyo deegaanka Qow. taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan dadkan ay uga shakisan yihiin inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab, isla markaasna ay baarisi ku socoto. tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka dhacay gobollo ka mid ah Puntland, gaar ahaan Mudug iyo Nugaal ee u dhexeeya maamulka Puntland iyo ururka Al-Shabaab, ayaa waxaa wadooyinka magaalada ganacsiga ee Boosaaso lagu arkayay ciidamo iyo gaadiidka dagaalka, kuwaas oo ku gaafwareegayay xaafadaha iyo daafaha magaalada Boosaaso. dhinaca kale, xaaladda goobihii lagu dagaalamay ayaa degan, mana jirto wax dagaal ah oo ka socda iminka. waxaana maanta jiidda hore ee aagga garacad gaaray madaxweynaha Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo wafdi uu hoggaaminayo, kuwaas oo la sheegay inay u kuurgelayaan xaaladda halkaa ka jirta.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa lagu wadaa inuu maanta gaadho dalka Ruushka. Kerry ayaa Moscow wadahadal ku saabsan Suuriya kula yeelan doona madaxweynaha Raashiya Vladimir Putin iyo wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov. booqashadan ayaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku waxaa la qorsheeyey markii Ruushku ay ku dhawaaqeen in qayb ka mid a ciidankooda ay kala baxayaan Suuriya. Kerry ayaa madaxda Ruushka kala hadli doona sidii gargaar bini aadanimo loo gaarsiin lahaa goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ee dalka Suuriya iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda Daacish. arrinta kale ee ajendaha wadahadalka ku jirta ayaa waxaa ka mid a xaaladda dalka Ukraine.
shacabka ku nool Brussels ayaa sameeyey daqiiqad aamusnaan ah maanta oo arbaco ah, iyaga oo ku xasuusanaya 430 qof oo ku dhintay shalay qaraxyadii ka dhacay garoonka diyaaradaha iyo goobo kale. warbaahinta dalka Belgium ayaa iyo xilli dhow ku soo warramaysa in booliisku ay xidheen 25 jir lagu magacaabo Najim oo lagu tuhmayo qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Brussels. warbixinada hordhaca ayaa sheegaya in Najim lagu xidhay magaalada Anderlecht oo u dhow magaalada Brussels ninkan ayaa la sheegay in booliisku ay raadinayeen ka hor inta aysan dhicin weerarada labada qof ee kale ee weerarka fuliyay ayaa waxa warbaahintu ay ku sheegeen Khalid iyo Ibrahim al-Bakruwa oo ah walaalo Khalid oo da'diisa lagu sheegay 27 jir halka Ibrahimna lagu sheegay 30 jir dawladda Belgium wali ma aysan xaqiijin warbixinadan
murashaxiinta ku tartamaysa gudaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mar kale ku loolamay gobollo ka tirsan dalka Mareykanka dhinaca jamhuuriga murashaxa maalqabeenka ee Donald Trump ayaa helay codadka xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ee gobolka Arizona isagoo halkaasi kaga adkaaday murashaxa ay tartamayaan Ted Cruz laakiin Ted Cruz ayaa isaguna ku guuleystay gobolka Utah oo uu kaga gacan sareeyay Donald Trump. Cruz iyo murashaxa kale John Kasich ayaa ku dadaalay labaduba inay Trump ka hor istaagaan inuu helo 1,273 cod ee uu u baahan yahay inuu helo ka hor shirweynaha xisbiga si uu tartanka doorashada madaxweynaha Mareykanka uga qayb qaato. Dhinaca xisbiga Dimuqraadigana Senator Bernie Sanders ayaa ku guuleystay gobollada Utah iyo Idaho halka Hillary Clinton ay si weyn uga gacan saraysay gobolka Arizona.
galabnimo wanaagsan dhigistayaal kaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA warar Soomaaliye ku saabsan ayaa noo soo socda balse aan ku horeyno dalka Belgium dadka ku nool magaalada Brussels ee dalka Belgium ayaa saaka ogeey munaasabada ay ugu baroordiiqayeen 430 qof ee talaadadii shalay ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada iyadoo dhinaca kalena warbaahinta dalka Belgium ay tabinayso in booliisku ay xireen 25 jir lagu magacaabo Najim oo lagu tuhmayo in uu ku lug lahaa weerarada wariyaha Xuseen Barre Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay ee weerarada Brussels ka wareystay Maxamed Roble Buraale oo muddo degana magaalada Brussels
waxa dawladdu ay sheegaysaa amba cadaaladdu ay sheegaysaa laba nin oo walaalo ah oo maad aragtay ilmo barqaawi la yiraahdo oo Khalid iyo Ibrahim loo kala yaqaano inay isku qarxiyeen airport-ka inay isku qarxiyeen oo labadoodu la identifyeeyay amba la garanayo oo ah oo meelto ku maad aragtay qaxyadii ka dhacay ee taariikh dadkii logistiga amba dadka maad aragtay ee dugsiga Brussels ee yihiin imaad arkay in kala garanayo oo minna u yahay waa Najib Bashraawi weeyaan oo lagu tuhmayo inuu yahay qaraxyada sameeyay oo waxan qarxay sameeyay uu yahay oo lagu arkay in joogay raportkan gabadheena ee shalay lagu arkay oo inka aad loo wala doondoonayo Yurubta ku dhanay wala doondoonayso wararka Turkuteena maad aragtay waxay sheegayaan in qof la qabtay magaalada Anderlecht laga qabtay maanta laga qabtay laakiin wali lama xaqiijin inuu isagii yahay iyo in kale waa ku tirkuteen uun laakiin aad baa loo doondoonayaa waayo waxa la helay oo kale kun kadib xukii qarsiyeen report ay ku qarsiyeen in taksiilihii geeyay saddex raasii waa la sharaawi iyo labadii walaalay is qarsiyeen in ninkii geeyay report taksiilihii baa ma aragtay booliska uu sheegay meeshii deganayeen meesha uu ka qaaday waa la tagay meeshii halka adkaas waxa lagu tagay qalab badan oo kamid yahay in qalabada madarka wixii qarxa in boomamkan dadku isku xiraan dadka is qaxiyay isku xiraan ba meeshii lagu tagay waxa kale oo lagu tagay in wasee wararku sheegayaan calan madarka in Daesh madarka ayaa halkii lagu tagay halka waxyaalo in waxa sheegayaan waliba madarka inaan la hayo in faraxa in madarka ay la shraawi iyo labada walaalaba farahoodi iyo operas digital waxa la yiraahdo lagu hayo meesha lagu tagay
faahfaahin ma laga bixiyay qaabka ay wax u qarxiyeen
waxa la sheegayaa subaxii hore inay ma barkay meesha magaalada Iskarbek inaa lagu diyaariyay ay wararku sheegayaan waxay qarxiyeen inaa dhanka lagu diyaariyay ee kadib inay ma barkay airport-ka ee ma barkay saddexdan inay tageen ee waxa la sheegayaa inay laba qarax horta qarax ugu horeeyay inuu dhacay kadibna qarax labaad inuu dhacay een kulka wuxuu la ka dhacay hoolka weyn ee airport ayuu ka dhacay waxa kale oo la sheegayaa in aan meesha laga helay bomb kale oo qarxin oo meesha lagu tagay iyo qori nooc aad aragtay Kalashnikov
ma la sheegay in wax xiriir ka dhaxeeyaan iyaga iyo kuwii fuliyay qaraxyadii Paris
waa la sheegay in madarkay xiriir aad ka dhaxeeyaan waayo waxa la sheegayaa kow in madarkay ninkan la sharaawi Najib ee kala doondoonayo Najib la sharaawi inuu yahay kuwii madaragtay ka dambeeyey qaraxyadii madaragta Faransiiska. Waa la garanayaa, fariintiisa waa la sii hayay, waa la sii garanayay. Sawirkiisa sida degdega waxaa loogu soo helayba waa la garanayay, oo madaragtay waxa lagu garanayay ninkii sameeyey inuu yahay bomolka qaraxay. Labada kale walaalo Barqaawi waxaa lagu garanayaa iyaga gudadoodu, waayo furahoodii waa la sii hayay iyo adeentoodii waa la sii hayay, oo waxay ahaayeen dadkii Faransiiska, dadkii rabshada ka sameeyey ee qaxyada iyo waxan ka sameeyey, dadkii aqalada u kireeyey, dadkii dejiyey Brussel. Waayo waxaa la ogyahay inaa Brussel ee laga duulay qolkii Faransiiska madaxda la qarxiyey, kolka dadkii aqalada u kireeyey, magacdooda ku kireeyey aqalada, haddee Charleroi noqoto iyo Brussel haddee noqotoba, dadkii u kireeyey aqalada inay yihiin. Sidaa darteed baa loo leeyahay labada qaraxyo kii la dhaaftay 13 November ee Paris iyo 22 Mars ee Brussel waa laba arrimood oo aada isla xidhiirsan oo dabli ata ay ka dambeeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Roble Buraale oo ku sugan magaalada Brussels. Wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay Xuseen Barre Aadan oo Washington ku sugan.
galab wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ayuu wafdi uu hogaaminayo ayaa shalay u tegay magaalada beledweyne xalinta muran ka ogan qabsoomidda shirka maamul usamaynta gobollada shabeelaha dhexe iyo hiiraan. ra-iisul wasaaraha iyo xubno la socda ayaa kulan maanta la yeeshay salaadiin ka mida beelaha gobolka hiiraan. wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka mid ahaa wafdigan ayaa wariyaheenna xuseen xasan dhaqaane uga waramay wixii kasoo baxay kulankaas.
Bismillah, sidaad arkaysa waxaanu dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada reer beledweyne iyo salaadiinta waxgaradka kulamo isdaba joog aanu ilaa shalay togelinkii dambe la lahayn, oo aanu kaga hadlaynay ugu horeyn dhismaha maamulka gobollada hiiraan iyo shabeellada dhexe, iyo sidoo kale duruufaha dadweynuhu ku sugan yahay dhinaca amniga iyo nolosha abaaraha iyo duunyadaba dadka oo keliya maaha. Marka runtii dee kulamadu guud ahaan si fiican bay u dhaceen. Isafgarad ayaana boqolkiiba isboqol dadkii aan la kulanay oo dhammi, oo dabcan meelaha qaarkood way iska jireen dadka beelaha waxyaalaha ay kala tirsanayaan iyo waxyaalaha ay ka cabanayaan marka dhismaha maamulka laga hadlayo, laakiin boqolkiiba boqol ku dhowaad waanu ku guulaysanay inaanu isqancinno oo wadahadalladeedu wanaag ku dhammaada.
Marka ma jiro waxyaabo ay dadku idin soo gudbiyeen oo cabasho ah oo ay doonayaan in wax laga qabto maadaama kulankii ama shirkii loogu talagalay labadan gobol in maamul loogu sameeyo uu hakad ku yimid, waxyaaba ay ka codeen oo ay doonayaan in wax laga qabto idin soo gudbiya ma jirtaa?
Haa, dabcan way jireen, oo dee waad ogtahay shirku intii hadda mudaaba uu furan yahay, maalintii la furay ilaa maanta cabashooyin baana dad badan oo iyo beelo qaarkood uga maqan yihiin, oo ay ka tabanayaan maragtaa qaabka ergooyinka iyo loo qeybiyey oo kale. For example, marka dhammaan waxyaalahaas ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisu si aada ayay ugala hadleen, waxaanu salaadiinta u bandhignay maragtaa waxaan annaku in la doonayo maamulada dhismaya dadweynaha ayaa iska leh, salaadiintuna waxay ka yihiin xubin muhiima bay ka yihiin inay maamulkaas dhisaan. Marka in shirkii lagu noqdo, salaadiintuna ay hogaan u noqdaan dhismaha maamulkaas cusub ee la doonayo labada gobol dhistaan.
Marka waxyaabihii ay ka cabanayeen maxaa kaga qanacsan?
Waxaanu kaga qancinay in marka ugu horreysa gogoshii lagu noqdo, sidaan hadda kuu sheegay, salaadiintuna noqdaan hoggaanka shirka ee awoodda u leh inay wada hadlaan, inay heshiiyaan, inay wax qaybsadaan, inay maamul dhistaan, oo talada badankeeda aanu salaadiinta doonayno inay iyagu wixii ka dambeeya hagaan, iyagu heshiiyaan, marka horreysa beeruhu heshiiyaan, kadibna wax qaybsadaan, dawladduna ay xaggii facilitieska iyo taakulayntii iyo haddii maragtaa waxay ku kala duwanaadaan isusoo jiidistoodii roolkeedii ay qaadato.
Ma jirtaa waqti aad noo sheegi kartid oo shirka dib loo furayo oo aad kala hadasheen salaadiintii aad kulankii la yeelatay?
Shirku waa furan yahay already sidaan kuu sheegay, laakiin dadkii un wax ka tawday qaarkood ka soo tageen, waxaan ku heshiinay si ugu dhaqsaha badan in dib loogu noqdo. Waxaanaan filayay in maalmaha soo socda shirku si xawli ah u furmo, iyada oo maragtay dhammaan dadkii labada gobol degana ay ka wada qayb qaadanay. Waa mahadsanta.
Wasiirka warfaafinta dowladda federaalk Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo magaalada beledweyne ugu warramayay wariyaheena Xuseen Xasan dhaqan. Halkaad kala socoteenna waa v o a.
dalka Djibouti waxaa dawladdu ay dhawaan ka codsatay dadku in ay qaataan kaararka codbixinta iyada oo dhawaan ay dadkaasi ama dalkaasi ka qabsoomi doonto doorasho. Hase yeeshee, qaar ka mid a dadka Djibouti ayaa ka cabanaya qaadashada kaararka oo ku adkaaday. Wariyaheenna Djibouti Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
sida la og yahay, jamhuuriyadda Djibouti waxaa ka qabsoomi doonaa 8 April doorashada madaxweynaha. Sidaasi awgeed, dowladda ayaa baaqyo kala duwan u soo jeedisay dadweynaha, iyadoo ka codsanaysa inay doontaan kaararka codbixinta. Haddaba, dadka qaarkood ayaa ii sheegay inay tageen xafiisyada dowladda ee laga bixiyo waraaqaha codbixinta, hase yeeshee ay la jahwareereen sidii hawluhu u socdaan, iyagoo aan ku guuleysan inay soo qaataan kaararka codbixinta.
Waan imiday, waxaan soo doontay kaarkii si aan u qaato, kadibna markii aan imiday, mucidi baan u soo doonay, mucidi markaan
warqadii wakiilka kaga ahay
warqadii
procuration ga loo yeeray
kaarkaagii soo qaad bay raadin kaarkaagii baan soo qaaday imika markaan soo qaaday imidan hadana sheefkii ma maqan bilin xaqaabu mar xaqaab mar ilaa imika wali noomay imin
maxaad ka odan leed markaa arintaas oo
kale taa waxaan go'an leh hal noodi beeray teleega waxaan ka aragnaa qalado la garaacayo qaata leeyahay markaan halkan imannana wala nicilcilinaya laba cushoor ma nicilay message baan noo soo diray markaan imannana aragnaa haldana noqo qofkii dadkii soo qaad baa lagu leeyahay dadkii oo dhan markaa waxaan doonayaa in loo dhibi yareysan dadka ugu geyna aqalada
bada saabka magaalada Djibouti Muumin Axmed Sheekh oo hawshaasi u xil saaran ayaa VOA u xaqiijiyay sida wanaagsan hawshu ay u socoto
xawluhu si kolkorsa si fiican bay iska socdaan dadku kaararka way iska doontaan annaguna bi xafiisyadeedu way furan yihiin ilaa jimcihii bay furan yihiin galabtiina way furan yihiin marka dadka waxaan ugu baaqaynaa inay kaararkooga naga soo doontaan ay hawsha noo fudeydiyaan intay sida lagu yaqaan reer Djibouti labada cisho u dambeeya un ay beesha buuqin lahaayeen nin walba iminka kaarkiisa iska soo doonto oo kaarkiisa iska qaato
mudane gudoomiye qaar ka mid a dadweynaha reer Djibouti oon aragnay oo xafiisyada laftooda aan ku booqnay xafiisyada kaararka codbixinta lagu qaybinayo cabashay muujiyeen waxay sheegeen in mas-uuliyiinta qaarkood ay ka maqan yihiin xafiisyadii oo iyaga lala sugayo in kaarkaagii halkan ma yaallee waxuu yaallaa meel kale maxaad uga odhan leed dadka maxaad ugu jawaabi leed
horta kolka u horeysa hadduu mas-uulku maqan yahay waxay ku xigaa jooga hadduu ku-xigahana maqan yahay markaas waase graf laakiin uma maleeyo inay mas-uuliyiintu heerka ay gaadhin uu sheefkii iyo ajwaagii ay maqnaadaan taasi waa mid dadka kule kaarkoogii waan la anahay dadku waa labo nin aan isqorin annagu kaar uma alifayno hadduuna isqorin kaar inuu waxba doodoon wuxuu horta inta kaar la dalban kaarka horta waa la dalbadaa markaas kaarka dalbateed i qora tiraahid unbuu kaar kuu soo baxaya marka nimaan isqorin foodka hortii yarnu sara kacun aw kaarkaga yidha kaasi de waa kaar uu ku daalin kaar ma helay
in yar haddaan kaa dhexgalo adigoo iga raalliya waa tan baaqyadii ay farabadan yihiin la soo jeedinayo haddee tahay mas-uuliyiinta iyo haddee tahay ururada kala duwan ee lagu talagalay baraarujinta dadka xagga inay kaararka codbixinta inay doontaan kolka sidee isku waafaqayaan dadkii uu laleeyahay kaararkii codbixinta doonta iyo xafiisyadii dhibtaasi ay ka taagantay
waxaaaniga say la tahay waxaa habsaamay kuwan iminka wax baraarujinaya waxay soo baraarujin lahaayeen dadka markii aan qorqoraynay ay odhanahayeen waar isqora vodka isqora list electoraalka isku qora laakiin iminka uun qofka intaynan soo baraarujin waynay ka yidhahin warad haddaad isqortay orad kaarkaagii doono nin aanan isqorin kaar meesha uba yaallo waxba inuu biirooyada hormeermeeri
marka liiskan codbixinta waa inuu ku jiro qofku si uu kaarka uga helo
waala waa inuu liiska ku jiro si uu kaar u helo liistigana waa annaga arondismooyada dhexdeediibaan liiskii oo taabuleya oo ima ku dhejinay qofku annaga ma nooma baahno bar order alfabetig weeyaan inuu taabuloga iska eego un weeyaan hadduu qoran yahay kaarkiis waa diyaar annagu naga yaqaanaa hadduuna isqorin uu dee liiskaa ku jirin waxba yuuna meesha ku daalin
kolka mudane gudoomiye maxay kala tahay qofku hadduu reer Djibouti yahay uu kaarkii haysto miyaanu ku jirin liiska
may Djibouti maahin liistku automatic maaha wadanaa jira inuu liiska qofku markuu kaarka qaataba automatic lagu qoro Djibouti waxaa la yidhi waxay xeerkuna dhigayaa ascription qoritaanka listiga la isku qorayo qofkay ka timaada qofka tago ay qorayda listiga haduuna qofki tagin uu qoro oran wax la qoray ma jirto
demiyanu diwaan gashay in qofka aduun rajuusi yahay
karhan uu diwaan gashay yahay laakiin elector ahaan ama cod bixiye ahaan waa inuu qofku yiraahdo war listka halka arrondissement uu galo inuu iska soo qoro yiraahdo anigu halka maan iska qoraya yiraahdo qofkii isa sajilin kaar ma doodoni karay anagu qofkii isa sajilay uma kaar u hayna ee qofkii isagu isa sajilin kaar uma hayno
nidaamka caynkaas oo kulka waan
nidaamka caynka ay xeerku saas u dhigaya
qofku miyanu kulka ma diwaan gashanay ka dhigantay hadaan isu soo qorin
haduuna is qorin ismad haduuna is diwaan gelin liiska kuma jiro haduuna liiska ku jirina kaar meesha uma yaalo
maxaad ugu baaqi lahayd ugu dambeyn mudane gudoomiye dadweynaha reer Jabuuti
dadweynaha reer Jabuuti waxaan ugu baaqi lahaa kuwii isqoray ee voting jira ama isqoray listiga isku qoray inay kaararkooga soo doontaan ninkii isqorin listiga dee jicidun buu mutaysanayaa annaga inaan u daalinayo meeshina kuma jiro
Ramadaan Muuse VOA Jabuuti
Wasaaradda Gashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in 3 shalay ay duqeysay xero ay ku tababaranayeen ilaa iyo 70 xubnood oo ka tirsan Al-Qaacida oo ku taala dalka Yemen. Saraakiisha Yemenna waxa ay sheegayaan in ugu yaraan 10 qof lagu dilay duqeynta. Wariyaha Qaahira Xuseen Cismaan Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan soo diray.
Ugu yaraan 10 ka mid ah dagaalyahanada ururka Al-Qaacida ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha dagaalka Mareykanka ay duqeeyeen goobaha ay ku sugnayeen kooxda argagixisada ah ee Al-Qaacida ee gacanta Carabta gobolka Buuraleyda ee dalkaasi Yemen. Sida ay xaqiijinayaan qolyaha caafimaadka ee wadankaasi iyo mas'uuliyiin maxalli ah, weerarka ayaa ahaa mid lala eegtay xero tababar oo Al-Qaacida ay ku leedahay meel aad ugu dhow magaalada Mukalla, xarunta gobolka Xadramuut. Saraakiil u dhashay dalkaasi Yemen ayaa xaqiijiyay ugu yaraan 10 qof oo ka tirsan milishiyada Al-Qaacida in lagu dilay duqeymahaasi, halka 7 kale lagu dhaawacay. Weerarka xagga cirka ayaa ahaa mid aad u weyn oo halakeeyay xerada Al-Qaacida ee dalkaasi Yemen, waa sida ay sheegayaan dadka deegaanka. Warbaahinta dalkaasi Yemen ayaa sheegtay in la arkayay 9 gaari oo daad guraynaya dadku waxyeeladu ay ka soo gaartay meesha duqeymaha lala eegtay. Dhinaca kale afhayeenka Pentagonka Peter Cook ayaa sheegay in bartilmaameedka uu ahaa xeryaha tababarka Al-Qaacida ay ku leedahay goobo ku dhow magaalada Mukalla. Afhayeen Peter Cook ayaa sheegay in xerada tababarka ay ku sugnaayeen ilaa 73 dagaalyahano. Weerarka ayaa dhacay 3 shalay. Sanadkii la soo dhaafay ayaa duqeymo Mareykanka ka fuliyay dalkaasi Yemen ku dilay hoggaamiyeyaal ka tirsan Al-Qaacidada Yemen. Tan iyo sanadkii 2015, Al-Qaacidada dalkaasi Yemen ayaa waxaa laga dilay xubno sarsare sida hoggaamiyahooda Nasir Al-Wuhayshi, Harith Al-Nadari iyo afhayeenkooda Ibrahim Al-Rubeysh. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeynba isha aad ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
غا galabnimo wanaagsan dhigaystayaal laantaafka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imaanaysa ayaad nagala socotaan. Haatanna dhinacii heesaha ayaa la gaaray xilliyadii aan idin soo gudbin jiray.
galab wanaagsan dhegaystayaal ka duulin nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha marka horese dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan warkii oo kooban
wararka ka imanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa sheegaya in ciidamada booliska gobolku ay xalay xabsiga dhigeen dad ka badan 150 qof oo ay ka soo qabqabteen kontroolka magaalada boosaaso
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa lagu wadaa inuu maanta gaaro dalka ruushka kerry ayaa moscow waxa uu wadahadal ku saabsan suuriya kula yeelan doonaa madaxweynaha dalkaasi valadimir putin iyo wasiirka arrimaha dibadda sergey lavrov booqashadan ayaa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku waxaa la qorsheeyey markii ruushku ay ku dhawaaqeen in qayb ka mid a ciidankooda ay kala baxeen suuriya kerry ayaa madaxda ruushka kala hadli doona sidii gargaar bini aadanimo loo gaarsiin lahaa goobaha ay colaaduhu ka jiraan ee dalka suuriya iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda daacish
madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa gaadhay dalka argentiin oo uu ku joogi doono safar qaadanaya muddo 2 maalmood ah kaas oo xilligan la daala dhacaya duruufo dhaqaale oo kala duwan madaxweyne obama ayaa xalay saqdii dhexe gaadhay dalkaas isaga oo kasoo kacitimay dalka kuuba oo ku tegay safar taariikhi ah marwada koowaad hooyadeed iyo 2 hablood ee madaxweyne obama uu dhalay ayaa ka mid ah dadka ku wehelinaya safarka madaxweynaha madaxweynaha ayaa la filayaa in uu maanta la kulmo madaxweynaha cusub ee dalka argentina kaas oo muujiyey in uu doonayo in uu xidhiir adag la yeesho washington iyo weliba quwadaha kale ee ku dhaqma nidaamka dhaqaalaha suuqa furan
murashaxiinta ku tartamaysa gudaha labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa mar kale ku loolomay gobollo ka tirsan maraykanka dhinaca jamhuuriga musharaxa baalqabeenka ee donald trump ayaa helay codadka xubnaha xisbiga jamhuuriga ah ee gobolka arizona isagoo halkaasi kaga adkaaday murashaxa ay tartamayeen ee ted cruz laakiin ted cruz ayaa isaguna ku guuleystay gobolka utah oo uu kaga gacan sarreeyey trump cruz iyo murashaxa kale john kasik ayaa iyagu dadaal ugu jira sidii ay uga horreyn lahaayeen donald trump
galab wanaagsan dhegaystayaal idin lahaantiinba meel walba oo aad nagala socotaan magaalooyinka puntland qaar ka mid ah ayaa sannadihii u dambeeyey waxaa ku soo kordhayay goobo waxbarasho oo dumarka lagu baro cunto karinta iyo qurxinta kuwaas oo ay ka qalinjabiyeen haween badan wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin arrintaas ku saabsan nooga soo dirtay magaalada boosaaso
goobaha waxbarasho ee haweenka lagu baro cunto karinta isqurxinta iyo wixii la mid ah ayaa ah kuwo ay si gaara u leeyihiin dumarku maamulaha macadka daryeel cooking center hani cismaan yuusuf ayaa v o a u sheegtay in xaruntii ugu horreysay ay sannadkii 2012 ka furtay magaalada gaalkacyo islamarkaasna ay ka qalinjabiyeen arday gaaraysa 500 oo haween ah waxaa kale oo ay noo sharaxaysaa noocyada cuntada ay barto haweenkan
markii ugu horreysa waxaan ka furay magaalada gaalkacyo 2012 bishii 8-daad baan furay gaalkacyo waxaa ku qalinjabisay 6 dafcadood 6-daas dafcadoodna ay kala yihiin 500 oo arday dafcadii 7-aad waxaan ku qabtay magaalada boosaaso ugu dhigayay 7-10 ilaa 6 arday gaarayso waxaana ka qalinjabisay 32 arday qaybta haweenka weeye hooyooyin iyo gabdhaba intaba way isugu jireen iyo meel dhexaadba
cuntooyinka aa barto maxaa ka mid ahani
cuntooyinka aan baray oo isugu jiro quraac qado casho macmacaan iyo sharaabyo waxaana ka mid ah sida maxaan ku rahdaa soor baransa bariis barayani bariis amira subar baasta lasanyo dulsha cananaas dulsha toorte
waxaa nagu maqaalahanayay inkastoo haweenku ay xarunta daryeelka bartaan cunto karinta inaad ku soo kordhisay waxyaabo dabiiciya oo haweenku isku qurxiyaan maxaa ka mid ahaa
waxaa ka mid a dhir herbal ah aan maxaan ku yiraahdaayay la iga keenay sacuudi arabiya dhirtaasoo herbalka ah lagu isticmaalayo malab iyo caano lagu isticmaala malabka la qasayaiyo caanaha laysku qasayaa dhirtana waa lagu darayaa sida qasilkiiya loo marsanayaa kareen aan ka suubiyey bari idaad iyo dhir aan isku daray ayaa ka mid ah saliid maxaan ku yiraahdaaye aada u fiican oo timaha ugu fiican oo maxaan ku yiraahdaaye 10 beri gudaheeda jarriinkana uga ku joogsanaya bilna ku dheeraan ayaa ka mid a indhakuushi rasuulka salallahu calayhi wasalam oo isticmaali jiray ayaa ka mid a maxaan ku yiraahdaayey oo la isticmaalayo oo indhaha aada iyo aada ugu fiican yihiin quwo siinaya timihii indhaha soo celinayo araggaysana aada u fiican yahay
buugaag cuntada laga barto ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay munaasabadda haweenka shahaadada lagu gudoonsiinayay kuwaas oo ay diyaarisay xarunta Daryeel Cooking Center.
Buuggii ugu horreeyay aan soo saaray waxaan soo saaray 2015 bishii shanaad baan soo saaray, waxaa la dhahaa Kor u qaad karintaada, waxayna ka kooban tahay 5 nooc oo kala duwan. Casho, quraac, qado iyo maxaan ku raamaa macaane iyo sharaab ayaa ka mid ah. Marka buugaagtaasina aad iyo aad bay ugu liibaaneen dadkii maxaan ku raamaa maadaama gobolka Puntland aan buug hore looga soo saarin. Aad iyo aad bay ugu najaxeen buugaas. Waxaan ku xujiyo kale hadirtaan sanadkan 2016 bishii saddexaad buug aan soo saaray macmacaan ah oo ka kooban yahay 10 cashar. Buugaas waxaa la kororso karinta macmacaanka. Waxaan ku iraahday xafladii aad baal munaasabada loogu gatay. Waxaan ku iraahday dadkina aad iyo aad ayay u dhiirigelisay.
Shukri Salaad Cali oo kamid ah haweenka ka qalinjabiyay macadka Daryeel Cooking Center ayaa sheegtay inay muhiim tahay in haweenku ay bartaan xirfadaha cunto karinta.
Magacaygu waa Shukri Salaad Cali, waxaan kamid ahay ardayda ka qalinjabisay macadka Daryeel Cooking Center ee cunto karinta. Dacelnina waxaan baranay 6 cunto oo kala duwan, waxaana baranay 3 bilood gudahood.
Fursadaha waxbarasho ee haweenku ay ku bartaan muddada gaaban ayaa muuqata inay u hayaan xiise gaar ah. Waxaana iminka wax ka barta qaybtii 8-aad. Fadme Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
Halkaan kala socotaan dhigistayaal waa VOA. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gabnid waatan Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo diyaarisay isla markaana inaad socotiisa.
Dhowaan ayaa waxaa ciidamada Puntland ay soo afjareen dagaal ka socda maalmihii dhowaa Togga Suuj iyo Garacad ee maamulka Puntland. Waxaa saxaafadda loo soo bandhigay sawirrada dhalinyaro qaarkood u muuqday caruur. Dadweynaha Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka muujiyay waxa laga yeelayo dhalinyaradaasi qaarkood caruurta u muuqday, kuwaasoo qaar ka mida iyagu sheegay in la soo qasbay oo qaab qafaal ah lagu keenay dagaalka. Haddaba dhalinyaradaasi qaarkood caruurta u muuqda maxaa lagu qaadayaa? Ma xukun military mise waxaa loo eegayaa da ahaan xeerarka caalamiga ah ayaana la waafajinayaa? Waxaa ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Haashim Xaaji Axmed oo kamid aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, iyo Maxamed Ciise Geelle oo kamid waxgaradka Puntland oo jooga magaalada Garoowe. Aan ku hormaro Haashim Xaaji Axmed, maxay kula tahay adiga?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Wa in salaam ayaa baad VOA iyo dhammaan mataqaan inta magaalada qayb qaadanaysa barnaamijkan iyo guud ahaan Soomaali weyn meel ay joogaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Horta Soomaali dagaal baa ka dhacay aniga Soomaali waxa ka imanayaa 15 bisha markii halkaan waxa ka wada garow ka iyo Puntland. Markaas ayaa dagaalku bilowday. Dagaalku hadii uu bilowday adigu intii maalmaha socday waxaan xalay maqleynay ama tiviyada ka arkeenay dad badan oo dhalinyaro u badan oo ciyaar ilmo u badan oo la soo qabtay oo lagu soo qabtay dagaalka. Haddaba anigu waxaan qabaa fikrad ah ilmahaana waa ilmo la qalday, ilmaha meel walba ay joogaan waa la qaldaa, kuwa North America jooga waa la soo qaldaa, waxa Syria ka dagaalamayaan, kuwa jooga Yurub sidoo kale, qaar baa Yurub iyo Mareykanka iyo Muqdisho iyo meelaha shacab la jooga. Marka xukunkooda xukun military ma noqon karo. Xukun military waxaa lagu qaadaa qofkii isagu military ah oo jisho bina ama qaanuunka military qofkaas u qaban yahay. Kuwaan yaa teenage ma qaban karo xukun dil ah, mana lagu samayn karo qaanuunka caalamiga ah qaba, qaanuunka islaamka qaba. Waxaan qabaa anigu in ilmahaas lagu sameeyo dhaqan toosin loo sameeyo.
Waa maadsanta waa kusoo noqon doonaa. Waxaan siinayaa Maxamed Ciise.
walaal macaan waa asalaamu calaykum waraxmatullah wa salaam ayaa dadka i maqlaya iyo dadkaasu waxay qabeen oo wateen oo ku hubaysnaayeen qalab military. Sharciga militariguna wuxuu qabaa ciddii qalab military iyo shaqo military haysa oo markaa falka asagoo qalabkaa wata lagu qabto oo shaqadaa ku jira, shaqadaasu sharci bay leedahay u degsanay, sharciga u degsan in lagu qaado. Horta sharcigu taasuu qabaa ama ha dilo ama ha cafiyo ama ha sii daaye. Qaynuunka dadka lagu qaadaya waa qaynuunka militariga, taas horta waa dhinaca sharciga. sharciga islaamkana laga boodmayo dad islaam aanahay, qofkii qaangaar ah oo qaran dumisa oo dad islaam oo meel degan soo weerara ama la soo khalda ama volunteer ah kusoo gale, waxa weeye horta qofkaasu waa dambiile. Marka waxaa la fiirinayaa, anigu waxaan ku hadlayaa ra'yigaygaan ku hadlayaa, cidna wakiilka ma ahi, title aan leeyahayna ku hadlinaya, laakiin caqliyan waxaan sheegayaa nimankaasi inay dambiilayaal yihiin. Haddii sharciga caalamiga la fiiriyana, waxaa la sheegayaa sharciga caalamiga qeyb ka mid um wuxuu sheegayaa qofka in la xiro oo la barbaariyo oo markuu qaan gaaro lagu qaado wuxuu mudan yahay oo sharciga uu ka helo. Marka waxaan qabaa inay nimankaasi dambiile yihiin oo dagaal lagu qabtay ama la soo qafaalo ama la soo dilo ama jidbadii diinta inta looga sheekeeyo la yidhaahdo laba wiil oo xilligii nabiga yiri jihaadkaanu gelaynaayo la yidhi qaangaar ma ahidinoo nebigu reebay oo mid ka mid yidhi shiishkan aada u aqaanaa sida fallaarta loogu dirno. Marka kii la yidhi raacbi kii kalena anigu kaasaan ka adkay laftiisa nebi waa dagaalka ku dartay. Marka inta arrimaha noocaas oo kalea loo sheego, hadday nimanku dagaalka soo galeen iyo haddii lasoo qasbayba, horta falka lagu qabtay waa fal dembi, waa fal argagixiso, waana dhibaato aan qarsoonayn weeye. Marka waxay sharciga ka helaan baa la saarayaa, haddii loo naxariisanayo waxay mutaysteen
waa maadsantahay
fulinayo haddii la daynayo
ha waa kusoo noqdahay Maxamed Ciise. Waxaan siinayaa Haashim. Haashim Maxamed, waxa uu leeyahay maadaama ay hub wateen oo dagaal lagu soo qabtay, sharciga militariga qabanaya
hubka hadday wateen, hubka qaabkee ku qaateen? Hubka waa dad lasoo qasbay oo layidhi hubka qaado. Aniga ninka weyn hadda haddii la qasbo hub layi dhiibo Istanbul anoo joogo waan qaadanayaa, sababta naftiidan badbaadinaya. Marka hubka ma ikhtiyaarkooday ku qaateen mise waa lagu qasbay waa su-aal. Ta kaleeto islaamnimada marka la fiiriyo, nabigu waxaa jirta xilligu dagaal ka dhacay Maka buuraheeda, marka wuxuu yidhi qoladii gaalada ahayd baa waxa layidhi buurahan maan ku qabanaynaa, gaaladaana saaba kugu dhaaftay. Nabigu wuxuu yidhi maya dhaaf kuwa dhabarkooda ku jira rajo ka qaba, ilmahan waa resourcigeena, khayraad kale maba haysanaba. Ilmahan hadda haddaan layno dalkan ayaa dad u noqonaya, waa kuwa su-aal. Ilmahan hadda waxay gacanta ku haysa dowladda Puntland. Dowladda Puntland ayaa mas-uuliyadeedu saaran tahay. Dowladda Puntland waxaan filayaa waa dowladda madaxweynaha ka yahay Cabdiweli Cali Daaq, waa dowlad aqoonyahan uu hogaaminayo. Dowlad waxa weeye 17 sano jirtay, waa dowlad heerka caalamiga ah wax ka garanaysa Soomaalinimadii xeerinaya. Waxaan qabaa anigu ilmahaasna in la xanaaneeyo, la hayo, isla markaasna ilmahaas mid walba waalidkiisa xiriir la sameeyo hadduu soo boqonayo soo arkayo cunugiisa, iyo haddii uu xiriir kale kunu sameynayo, ilmaha looma hanjabi karo, lama handadi karo, lama dhibaatayn karo, lama ciqaabi karo, sababtaa dembi ma laha ilmahaani. Ilmahan waa ilma lasoo xoday weeye.
Haye Maxamed, mu aragtaa adiga sida Haashim sheegayo ah in ilmahan aysan rabitaankooda ku imaanin oo ay tahay iyagaba in xanaano la siiyo?
Walaal, horta waxay u baahan tahay nin qori fidayo oo mishigan wato oo malaayiin dadad dilay oo baabuur maaragtay dowladeed iyo dad dowladeed iyo qoryo dowladeed iyo hanti dowladeed maaragtay burburiyey, tiraahdo waa lasoo qasbay dad loo celiyo hala xanaaneeyo. Horta taasu aniga iima muuqato, laakiin waxay tahay go-aanka horta dowladda iskale, laakiin yaa la saarayaa wixii khasaare ahaa oo khasaaro nafeed ahaa iyo kii dhaqaale iyo kii dabeed, xaggee la saarayaa? Dhibka ay geysteen yaa qaandhow ka bixinaya? Yaa la saarayaa? Yaa la weydiinaya? Yaa loo ciqaabaya? Yaa dembiga iska leh? Haddii ninkii dembiga galay oo dadka laayay wax gubayay oo jannada isagoon qaanba gaa la yidhaahdo dembi walaho waa caruur oo waa lasoo khalbay, kooska yaa qaba? Yaa bixinaya? Ma dunta laanbaa issaarayso ayadoo isciqaabayso oo wixii ka lumay dadkeeda iyo maalkeeda iyo dowladdoo la khalkhaliyey? Yaa mas-uul ka ah oo waxaas la saaraya?
Haye Haashim.
Haashim baa weydiinaya.
Baraadar, waxa weeye ilmahan iyagu dhibaato nooma geystan. Ilmahan waxa dhibaatada geystay waxa weeye dadkii ilmaha soo afduuday, dadkii ilmahan wax ku shubay, dadkii ilmahan maskaxdooda bedela weeye. Puntland marka waxaa ka jirta wasaarad cadaaladda ka jirta, hay-adaha amniga ka jira, dowladdiibaa ka jirta, qareennay leedahay. Anigu waxaan qabaa ilmahaas in loo sameeyo youth rehabilitation and treatment center,
meel oo laguna dhaqancelinyo
laguna xanaanayo ilmahaas wax la baro. Ilmahaas mustaqbalkeeni waay mustaqbal wax laban arag erinaya mustaqbalkeeni baan goynaya. War resort khayaad kala mabaysanaba ilmaha ayaa la baanaysana. Ilmaha haddii shalay ninkaan bedelay adigu maanta maskaxdu ka bedel kori ilmaha.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Maxamed Ciise. محمد عيسى محا أذيق حلقه وأركته وأسلاه ذهي ووحا أقوها بون ورلين رضان إن قاركود أي أمقضان إني عروريهين إن لغو حلين كرا رنتود
هارتا مركوه الرئيسة وحال ربا نمان كاس إن شرعي قال مريو محكمة مرام ومحكمة بلصار ومركا دولد دي مرحوينه أيها حق ولا إني عفية يعني اللبان أشكرين أيها وش أجل بسرين اللي قد قلوني كان لبعض نمان كان لسعوه أجنبي قاله اللي قول لها يا ماشا iyo kuwa waaweyn ayagana macruur ba iyo kuwa la soo qabtay oo waaweyn oo qaangaarka kulliyadna isku tiis ba lagu qaadaya nimanku caruur ma wada ahayn waxa caruurta ku jirta waa fiyu yar dadka Soomaaliduna waayahan dambe waa iska gaagaaban yihiin oo korriimada ka xumaatay 25 sano ay dibu ku jireen qofku asalo 20 jir oo 30 jir ah oo hagaas yahay because waxa weyn waxa laga yaabaa nolol adag inay ku soo wada koreen marka lama wada dhigi karo waa caruur waa caruur waa caruur inta sawir la arko waxaan in laga baaraandigay u baahan tahay dadkii xogogaalka ahaa iyo cid ka warqabta iyo dawladda ay arintaas u taalaayo og oo ka warqaba laakiin dadka reer Puntland hadii caruurta uu xukumaayo sharci inaan la taaban la ciqaadin dadka reer Puntland iyo dawladda reer Puntland magdhow bay u baahan yihiin adduunku magdhow ha siiyo Puntland oo dhibaatooyin gaartay ka dhaahiyo hadaan dambigu meel balahayn iyo cid la saaray cid lagu qaado
haye Hashim
aru waxa qabaa dadka in laba loo kala saaro waxii dhalinyaro ah oo dadkaas youth ka ah waa gaar waa dadka aan hadda ka hadlaynay laakiin dadka kale oo ma taqaana iyagu da'da weyn ama da'da dhex ku jira kuwaas waxa weeye waa la maxkamadeynaya maxkamaduna wixii ay ma taanaan baa la marinaya
hada
inta ay xabsiga ku jiraan waxa in ciqaab iyo dhibaato loo geysto inta ay xabsiga ku jiraan oo maxkamadaha maxkamadeynaya xataa lama hadlidi karo jibna lagu maqlayn karo torch
hada ma sanki
bin aadan ka oo Soomaaliga xuquuq buleeyay dadka aadan xuquuq buleeyay
hada uma sanntiin Hashim iyo Maxamed inta ayaan ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay dooda Hashim Haaji Ahmed oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga iyo Maxamed Ciise Geelo oo ka mid ah wax garadka Puntland oo jooga magaalada Garoowe tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhageystaal xubintan oo kale nabadgelyo
galab wanaagsan dhegeystayaal falastiin axmed iimaan aad bay mahadsantahay xubinta dooda gaaban nala socodsiinaysay haatanna waxaan filayaa inaad in badan ba sugeysaen barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo aalaabo maanta oo kale aad dhegeysataan waxay nala socodsiinaya qoraaga axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA iyo qayb afraad oo ka mid ah taxanihii ku magacaawnaa idaha iyo Soomaalidii hore. Dhegeystayaal, sida gabayga, geelaarka iyo jiiftada, hees dhaqameedii hore ma ahayn wax inta keligeed la curiyo fariimaha loo xambaariyo. Tu waliba waxay ku larnayd cayaar la tumanayo oo madadaalo looga dan leeyahay, ama waxay la socotay hawl markaas la qabanayo oo hawkarka ay leedahay midaheeda iyo luuqdeeda la isku ilowsiinayo. Guud ahaan, marka ay ku foogan yihiin shaqooyinka canaabta leh ee noloshoodu ay ku tirsanayd, reer miyiga Soomaalidu heesihii ay ku nuuqayn jireen waxaa ka mid ah meesiyada kala duwan ee xoolaha kuwa u gaarka ah, looguna heeso marka la aroorinayo ama la shubaayo ama la fulinayo ama la geedi gelinayo ama la daatinayo ama galbihii la kala agaasimayo ama la mayracayo ama baxriyihii loo dhigay fiidadkii loo hoynayo. Iduhu inkastoo ay yihiin labada qaybood ee arigu u kara baxo middood, haddana waxay leeyihiin hees u gooni ah oo marka meel uun loo kaxaynayo lagu hawadiyo. Waxay ka mid tahay suugaanta dumarka loo tidiyo haddiiba ragga iyo haweenku ay curinta suugaanta kala leeyihiin. Sida la og yahay, ragga waxaa loo aaneeyaa tirinta heesta geela, midda lo'da, tan fardaha, midda maayada lagu magacaabo ee dabatadu markay ugaarta dagayso ay ku luuqayn jirtay iyo qaar kale. Dumarkase waxaa si gaara loogu sheegaa isku duwidda heesaha kabdasamayska, caana lulista, maqalwadista, maaweelinta dhallaanka iyo dhammaan ticaha gaagaaban ee hawlihii ay qaban jireen xiriirka la lahaa. Guud ahaan miisaanka gaaban ama fudud ee maansada ayaa heesaha dhaqanka lagu curin jiray, tan iduhuna kama duwana oo meeliskeedu wuxuu la dheer yahay kuwa geela iyo lo'da. Sida loo badinaayana waxaa tirin jiray gashaantimaha ariga raaca iyo hablaweynta dhaqaalihiisa ku kormeerta. Aaraabana waxay ku saabsan yihiin tilmaanta waxtarka ay iduhu u leeyihiin dadka dhaqda noloshooda. Taasna aan ku tusaaleeyo heesahooda dhowr ka mid ah oo markii ceelka loo wado ama cashinta lala joogo ay habluhu ugu luuqayn jireen. Aan u horreysiyo tix laga hayo gabadhii caanahooda ku soo kortay ee laxdu abaalka ay ku leedahay u qiraysay, laxda iyo hooyadii dhashay gabadhii inta sintay ugu heestay aday habayo adaa hadalkiyo hadaaqa i baray, mar kalena iyada oo ku ammaanaysa jiiraalada markay tahay hilibka iyo subaga idaha sida loogu baxsado ayay tiraahdaa, maalin cadaroo caana gaabteen codcodkaagiyo cad ma lays daray. Mar kale intay u bogto naysha dhinaca kaga lamaansan iyo barida ay ruuxayso ayay tiraahdaa, cambar naysiyo cadka barida leh cukukubiyay. Mar kalena sidii waxay afgaranayso ayay laxda ugu warantaa, waxay ku wargelisaa ninkii dhaqay inuu maqan yahay oo berrin kii ay markaa ku jireen ka deegaan roon uu iyada ugu sahan tegey. Markaas bay tiraahdaa, xaluw gudayo geesigii dhaqay geeyo fuuliyo geeda kuu doon. Mar kale wanka ayay si gaara ula kaftantaa, waxay u sheegtaa inaysan gar ahayn hooyadii dhashay inay weydi la dirgan la'dahay isaguna uu baruur la socon waayo. Hooy, waxaan aad tiidayso hooyadaa wax ka sii, ayay ku tidhaahdaa. Daylow habartaa doogii mayse doosha bar ugo. Mar kalena waxay la yaabtaa muggii ay halis galaanba siday iduhu u cayntaan, siday ugu badbaadaan roobabka hilaaca weyn leh ee inta dhulka maaruqa biyo iyo baad miiran u roga. Markaas bay tidhaahdaa, adoo haydelay oo ilmihii horay hagoogana roob soo hilaaciyo soo hogla hogle. Mar kale iyada oo eebbe uga baryaysa abaaraha inaysan ku harin ayay ugu ducaysaa, allow dayrooy maalin dayrwaa oo dabaylale oo dadba isnacay ha ku dilino ha ku dabar god. Iduhu waxay leeyihiin socod qurux badan oo ninkaaga iyo adijirtuba ay ku ildoogsadaan. Mar walbase ma ahe waa marka intay deegaanta ka cukanaadaan ay dhaadan yihiin. Marka ay qoodaynayaan ee gabar luuq wanaagsan ay heesahooda kolba mid ay dhagaha ugu shubto, dabadeedna intay u bogaan ay labaca barida iyo macasha ay kol qura wada ruxaan, iyada oo ku ammaanaysa xaraga socodka hebadnimada iyo cadkooda intaba, waa tay gabadha waddaa oran jirtay ida dhayla male oo dhaqaya male, waxa loo wataa waa socod wanaag iyo sacab kumaal iyo sarar macaan. Inanta qoyskoodu hodanka yahay oo inta la guursado lagu bido wan bay u qali jireen, haddii waa gadda xaraarkee maalin maalmaha ka mid ah ay hilib rabooto. Markaas baa heesta soo socota gabadhii curaysay waxaa isula ekaaday socodka kibirka iyo suuruhu ku dhan yihiin ee gabadhaas reerka ladan ka dhalatay, reerka ladanna u gashay, iyo socodka isna xaragada miiran ah ee idaha. Dabadeedna labada socodba intay iswaraari u aragtay ayay tidhi, sida inan inan, sida inan weyn oo walaala leh oo wadaad qabo oo walacay tidhi oo wan loo qalay iswaraariyay. inkastoo culunteeda uu dumarku u badan yahay suugaantoodana lagu tiriyo haddana heesta idaha ragga qudhiisu kama caagana maalinta ay ceelka ka waraabinayaan ayay tirin jireen meeli si ay naftooda ku dhiisi gelinayaan neefka idaha ahna ay ku ammaanayaan waxaa la yidhi nin ay ahayd beri oo ay ka lan yihiin inuu idaha ceelka kaga horreeyo oo darkii wadaantii iyo yeeshii lagu subi lahaaba uu gooroon u sii diyaariyo ayaa fii dambeedkii hurda qabatay wuu lulmooday markaas buu isku qabtay ma haddaad ceelka ugu dheermataa mase waad yara seexataayo xidigta waa beri markay soo iftiinto ayaad u laba laxaadsataa ugu dambaystii wuxuu arrintii rogrogaba hurdo tala waa la noqon weyey markaas buu inta heleheshay kabihii cagta ku riitay dabadeedna waxaa la maqlay isaga oo inta dhaqaaqay ku celcelinaya nin la gaacunay oo lugtu u taal ma ladaayo ma lulmooda mid kale ayaa isaguna isku tirtirsiiyey inuu idaha u hagar baxo oo ceelka iyo carsintaba uu ugu roonaado kadib markuu hilib macaankooda xusuustay markaas buu yidhi awlalka xargagay oo xayaabada xagga sare ku leh xaaxa mooye xoolo kara male dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo qayb kale oo ka mid ah taxanaha idaha iyo soomaalidii hore.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaja oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay barnaamijkaasi xiisaha leh dhaqankii hidaha halkaad kala socoteenna waa v o a haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
heestaas aad maqlaysaanna waxay gebagabow tahay idaacadda iyadii galabnimo xuseen bare aadan iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinaya tan iyo intaynu idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan dikaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.